Доброго дня, шановні колеги. Ми раді всіх вітати, раді всіх бачити. Дякую, що долучилися до наших майже повністю онлайн слухань. У нас станом на ранок було зареєстровано 135 осіб. Це свідчить про велику увагу, і ми раді, що ви поділяєте наше занепокоєння щодо тих проблем, які ми сьогодні хочемо обговорити. 3 березня наш комітет підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо необхідності розгляду у форматі комітетських слухань нагальних проблем з забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окупованій та прикордонній території України і ухвалив відповідне рішення. Наша мета сьогодні протягом найближчих 3 годин розглянути весь комплекс цих питань. Вони насправді є достатньо серйозні. На жаль, немає у нас великого прогресу з ще 16 та 17 років, коли Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України 8 скликання проводив з схожим порядком денним виїзні засідання у Донецькій, Луганській областях, робочу поїздку при кордоні районі Одеської області. Їх рішення та рекомендації, я думаю, що загальновідомі, але, на жаль, ми вимушені знову повернутися майже до того самого переліку питань. І знову подивитися, значить, що ж пішло не так у виконанні тих рішень, які були прийняті свого часу, і що ми можемо зробити сьогодні.
У нас... Я вибачаюсь, Микита Русланович, а можете попросити, будь ласка, мікрофон, щоб наші колеги вимкнули, бо вас час від часу не чути. Хтось вимикає мікрофон і не чутно. Ну, хто з Zoom підключився.
Дякую. Дякую. Будемо слідкувати. Дякую. Отже, колеги, коротко щодо регламенту. Як я сказав, працювати ми плануємо близько 3 годин. У нас передбачено 2 блоки. В першій частині пропонується заслухати доповіді до 10 хвилин. В другій частині, яка, я сподіваюся, буде не менше години, відвести для обговорення проєкту рекомендацій, який проєкт на сайті нашого комітету був розміщений. Сподіваюся, що всі змогли з ним ознайомитись. Тим не менш, це не є остаточний проєкт. Саме для цього ми скликали ці слухання, щоб насправді зробити, можливо, ці рекомендації більш конкретними і доповнити ще пропозиціями учасників наших слухань. Записатися на виступи у другому блоці, де у нас буде дискусія, можна буде у чаті нашої Zoom-конференції. І прошу це робити всіх. Що... Завершуючи свою вітальну промову, хотів ще на чому наголосити. Це на тому, що насправді, я не можу сказати, що ми програємо інформаційну війну за наші власні території, як тимчасово окуповані, так і прикордонні. Але, звичайно, що ми так за ці роки не змогли вибудувати систему міцного захисту на цих територіях. Наші громадяни, на превеликий жаль, там отримують інформацію не з українських медіа, не з українських джерел, в тому числі через те, що ці джерела, українські медіа, там просто найчастіше технічно недоступні. Немає розповсюдження телебачення, немає розповсюдження радіомовлення. Дуже небезпечна ситуація з друкованими медіа, які через об'єктивні складнощі, частина з яких виникла внаслідок реформування цієї галузі, потерпають від матеріальних ускладнень. і не можуть доходити до читача, ця ситуація абсолютно не є сприйнятною. Так само, як і не є сприйнятним те, що попри зусилля української держави, на жаль, ми не можемо, в тому числі технічно, доносити сигнал українських як суспільного мовника, так і приватних мовників, які свого часу працювали на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією, вони, на жаль, не можуть ефективно доносити свій сигнал до користувачів. Проблеми є з забезпеченням прифронтових і прикордонних територій якісним, швидкісним інтернетом. Проблеми є з покриттям кабельними мережами, бо ми розуміємо, що на цих територіях з ринкової точки зору кабельним операторам важко працювати. Фактично це не може стати бізнесом, тому треба теж думати над вирішенням цих питань, бо це якраз і є обов'язок держави в таких ситуаціях втручатися і допомагати ці проблеми вирішувати. На цьому я завершую своє вступне слово. Сподіваюсь на плідну і результативну дискусію і передаю слово своєму колезі Дмитру Валерійовичу Лубенцю, голові Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. На жаль, Дмитро Валерійович не зможе бути з нами всі три години.
Доброго дня, колеги. Я радий всім за можливістю повертатися. Дякую за те, що сьогодні ми проводимо Дмитру спільні комітетські слухання з дуже важливого питання. Я, як голова профільного комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, постійно перебуваю на території Донецької, менше Луганської області, тому я розпочну з того, що попередній весь тиждень, я розуміючи, що у нас будуть такі дуже важливі слухання, перебуваючи на території Донецької області, провів такий невеличкий експеримент. Я відвідав населені пункти, а саме в сільській місцевості, які межують практично з над півдні Донецької області з території Запорізької області і на півночі межують з Дніпропетровської області, тобто це крайні, скажімо так, населені пункти. Тобто, щоб ми розуміли, що чим ближче до окупованих територій, тим ще буде гірша ситуація, про яку я розкажу. Так от, зайшовши в приміщення, я попросив, щоб мені вімкнули телевізори і показали, в якій якості і скільки яких каналів. Хочу вам всім сказати, що я перелічую, я навіть записав, російські телеканали, які в ідеальній якості дивляться мешканці Донецької, Луганської області. А саме канали «Новоросія», «Мір-24», «Звезда», «НТВ», «Перший республіканський», «Росія-1», «Перший російський», «ТВЦ», «Футбол», «Матч», «РЕН-ТВ», «СТС», «ТНТ», «Дісней-ТВ», «Аплод», «Аплод-2», «Юніон». В ідеальній якості те, що дивляться наші громадяни України на території Донецької, Луганської області, які контролюються нами. Я вже не кажу, що відбувається на окупованій території. Кому ж ми протидіємо? І чому дуже важливо для нас інформаційний аспект? Як людина, яка постійно проживає в Донецькій області, я хочу всім нагадати, що початок агресії, 2014 рік, розпочався саме з агресії інформаційної. Коли почали розказувати, що до керівництва держави України прийшли люди, які мають відношення умовно до якогось там фашистського режиму, наступне це російськомовних младенців почали їсти, цим накачувалось весь інформаційний простір, і тільки після того, як ми програли, це наступне була військова агресія. На жаль, за всі ці 7 років ми не зрозуміли, що інформаційний простір є вкрай важливий. І ми
системно не почали, на жаль, цьому протидіяти. На даний час, відповідно до офіційного дослідження Центру Розумкова, інформаційного простору, зокрема Донецької, Луганської області, як окупованої, так і неокупованої території, головними медійними активами, з яких отримують місцеве населення інформацію, є саме телебачення. Щодо тих інформаційних телеканалів, які є в розпорядженні так названих ДНР, ЛНР, хоча ми тут всі розуміємо, що це є Російська Федерація. Так от, в управлінні Міністерства інформаційної політики, так званої ДНР, знаходяться 7 телеканалів широкої географії покриття. В так званому Міністерстві зв'язку та масових комунікацій, так названому ЛНР, підпорядковується державна телерадіокомпанія ЛНР, яка об'єднує всі основні ЗМІ та включає в себе один телеканал «Луганськ-24» та 3 радіостанції. Усі зазначені медійні ресурси утворені на базі обладнання та частот діючих до окупації телерадіоканалів України. Автоматично це є можливість їм продовжувати транслювати свій сигнал на нашу українську територію Донецької, Луганської області. Очевидно, що це дуже потужний ресурс для ведення антиукраїнської політики та промування міськів тим, чим вони і займаються. Що ж робимо ми по факту? По факту ми робимо так, що ми практично залишили без можливості отримання громадянами України, мешканцями Донецької, Луганської області, українських телеканалів. Бесплатно. 29 січня 2019 року 4 медіагрупи, а саме Starlight Media, 1+1 Media, медіагрупа Україна та Intermedia Group закодували сигнал своїх телеканалів на супутник. Таким чином, безкоштовно мешканці Донецької, Луганської області, ми саме про них зараз ведемо мову, в принципі, як і Автономної Республіці Крим окупованою, не можуть отримувати безкоштовну інформацію українських ЗМІ. З такою реальністю необхідно виходити і планувати забезпечення громадянам, які мешкають як на території окупованої, так і не окупованої території Донецької, Луганської області, розуміючи, що фактично зараз люди, які не сплачують за отримання сигналу, отже, користуються безкоштовним, автоматично вони дивляться саме російські телеканали. З приводу стратегії, з приводу Автономної Республіки Крим, у нас 24 березня указом президента затвердили розроблену Радою національної безпеки і оборони України стратегію деокупації та реінтеграції Криму. У цій стратегії є спеціальний розділ «Інформаційна політика». З приводу Донецької та Луганської області. До 1 січня 2021 року у нас було 2 стратегії інформаційної реінтеграції, але 31 грудня 2020 року стратегія по Сходу завершилась. На даний час у нас стратегії, в тому числі як розділ інформаційної стратегії відновлення реінтеграції окупованої території Донецької та Луганської області, немає. І ми повинні з цього виходити. Закінчуючи свій виступ, зазначу, що зусилля у сфері інформаційної політики є вкрай важливі. І я з великою повагою відношусь до свого колеги Микити Потраєва, але якраз я не можу розділити його тезу про те, що ми не програли інформаційну війну. Якраз я можу стверджувати, що, на жаль, для нас всіх інформаційну антиконтрпропаганду російському агресору ми програли. Принаймні, ми це бачимо по мешканцям нашої української території Донецької, Луганської області. Я вже не кажу, там взагалі нас немає, ми не присутні на території окупованої частини Донецької, Луганської області. Я не буду зупинятись на діяльності телеканалу «Дом». Я думаю, що Олексій Юрійович Резнік про це детально розкаже, тим більше, що зараз цей телеканал є в підпорядкуванні його міністерства. Але гібридна війна, так і називається гібридна, що ми повинні розуміти. Збройні сили України відповідають за свою ділянку, правоохоронні органи відповідають за свою ділянку. Нам потрібно зробити все, щоб інформаційна ділянка цієї гібридної війни була теж виграна нашими українськими засобами і всіми зусиллями, в тому числі всіх людей, які сьогодні присутні на наших дуже важливих комітетських слуханнях. Дякую, колеги.
Дякую, Дмитро Валерійович. Хочу принагідно зазначити, що наші слухання – це ініціатива як Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, так і наших обох комітетів, тобто це спільні слухання. Я вдячний пану Лубенцю і його колегам, народним депутатам і секретаріату, які з нами працювали при підготовці і проєкту рішення, резолюції, і взагалі при підготовці цієї дуже важливої події. Дмитро Валерійович буде до нас повертатися за можливістю, у нього, на жаль, є ще один захід, він не прощається, ми дякуємо вам і сподіваємося, що ви до нас ще приєднаєтесь. Я хочу перед тим, як ми перейдемо вже до доповіді, подякувати всім народним депутатам України, представникам уряду, очільникам центральних органів виконавчої влади, відповідальних за інформаційну політику та інформаційну безпеку, які беруть участь сьогодні в наших слуханнях, представникові президента України в Автономній Республіці Крим, головам Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій, представникам медійного бізнесу, журналістам, експертам, громадським активістам, очільникам Меджлісу кримсько-татарського народу, які теж сьогодні з нами. Також слова подяки від нас нашим партнерам програмі USAID Рада, а саме інформаційно-дослідницькому центру, за інформаційну довідку про досвід вирішення аналогічних проблем у Грузії, Молдові та Азербайджані. Отже, колеги, переходимо до доповідей. І перше слово має віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Юрійович Резніков. Будь ласка, Олексій Юрійович.
Дякую, пане головуючий. Я дякую обом головам комітетів, і пану Микитові, і пану Дмитрові за абсолютно чесні, відкриті слова, які дійсно характеризують і описують ситуацію, яка є. Є різні суб'єктивні оцінки, програли ми війну чи не програли. Я б сказав так, війна триває, тому вона не завершена, і вона завершиться тільки повною перемогою України, повним звільненням окупованих територій. А до деокупації в тому числі буде належати і інформаційний простір, і який безпосередньо впливає на душі і серця людей. Тому, пане Дмитро, давайте будемо оптимістами, з вашого дозволу, і я переконаний, що так воно і буде. Я би дуже хотів подякувати дійсно двом комітетам, це наші профільні комітети парламентські, які підтримали нашу ініціативу, тому що це дуже важливо, особливо зважаючи на те, що у нас є декілька думок, ідей, які ми хочемо запропонувати до вирішення. У нас є питання, які потребують спільного знаходження, вирішення таких задач. І мені здається, що якраз на тлі спільної роботи парламенту та уряду, оскільки парламент є роботодавцем для уряду від імені народу України, у нас є шанси виправити ту ситуацію, яка склалася за останніх 7 років триваючої війни, яка розпочалася з окупації росіянами офіційно Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дійсно, забезпечення стабільного мовлення на тимчасово окупованих територіях, які прилеглі до зони конфлікту, до цієї військової території, до фронту, а також, це абсолютно правильно зазначено головуючим паном Потураєвим, і прикордонні території України, це одна з найважливіших складових забезпечення інформаційного суверенітету нашої держави. Саме інформаційного суверенітету. Саме на цих територіях оця інформаційна війна, яку веде проти України Російська Федерація, як держава-окупант, я підкреслюю, це і спричиняє якраз найбільші ризики і руйнування. Спочатку інформаційні, які тягнуть за собою, як наслідок, вже фізичні руйнування. І ми всім з вами абсолютно розуміємо, і це вже прозвучало в двох вітальних промовах, це і є якраз ця війна є тотальною і всеохоплюючою. І я би навіть наважився сказати, що Україна є першою в світі країною, яка є об'єктом такої тотальної агресії такого самого характеру. ми якраз та країна, яка сьогодні знаходиться на передовій сучасної гібридної війни. І тому нам з вами потрібно шукати саме комплексні рішення, які і в нашій конкретній ситуації дозволять зупинити і подолати якраз, і здолати ворога у підсумку, і дати напрацювання іншому цивілізованому світу, який сьогодні спостерігає за тим, на жаль, іноді пасивно спостерігає за тим, як відбувається ця війна. І я нагадаю нам всім, що війна якраз триває не на сході України, вона триває на сході Європи. Я пропоную зараз вже перейти до деталей, якраз щодо можливості забезпечення мовлення, в якій ситуації ми зараз знаходимось. І, можливо, тут не всі фахівці з телебачення або радіомовлення, тому деякі речі, можливо, змушений буду повторити, зробити такий лікбез невеличкий, але даруйте. Це, я думаю, дуже важливо. Що ми на сьогоднішній день маємо з вами? Ми маємо сьогодні супутникове, цифрове, аналогове наземне телевізійне мовлення. Крім того, ми маємо кабельні мережі та інтернет. Ми маємо радіомовлення в різних хвильових діапазонах. І які завдання от саме в цьому діапазоні, в цьому об'ємі можливості ми з вами сьогодні маємо? Що виникло? Всі ви знаєте, що внаслідок кодування основних провідних каналів телевізійних українських, саме кодування супутникового сигналу, тимчасово окуповані території позбавлені можливості дивитися найбільш рейтингові українські телеканали. А ми знаємо, що частина телеканалів зробили свої некодовані версії для того, щоб в такий спосіб зменшити ці ризики. Але, на жаль, воно технічно так зроблено, що залишається незручним для людей. Люди не в змозі знайти їх у цьому великому просторі супутникового мовлення, переналаштувати свої пристрої, а іноді ці пристрої мають бути технічно влаштовані безпосередньо в кожній домівці або в кожному помешканні. Друге. Відбувся перехід з аналогового на цифрове наземне мовлення давно за вимогами відповідної європейської спільноти і взагалі сучасного виклику і трансформації, в тому числі цифрової. Але це призвело до того, що якраз на прикордонних та прилеглих до зони конфлікту територіях, а равно з тим і прикордонних територіях, приблизно від 30 до 40% людей залишились без українського ефірного мовлення. 30-40% людей залишилися без ефірного мовлення. Це один із наслідків якраз наявності в інформаційному просторі, в тому числі, що у нас єдиний монополіст, який сьогодні забезпечує якраз розповсюдження сигналу, та компанія Zeonbud, яка мала зобов'язання, ліцензійні, я підкреслюю, зобов'язання, змінити модуляцію, щоб забезпечити потрапляння цього сигналу безпосередньо до кінцевого споживача. Вони не виконали свої ліцензійні зобов'язання, не змінили модуляцію, і ситуація залишається такою, як вона є. Третє. Оскільки було згорнуто, по суті, аналогове мовлення, ми втратили частину впливу і відкрили одразу тим подвійний удар. Ми втрачаємо свій вплив і відкриваємо простір для російського сигналу. Про це якраз свідчить інформація з прикордонних наших з вами районів – Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Одещина тощо. Четверте. В районах прилеглих до зони конфлікту інформаційне протистояння з ворогом, в тому числі останніх 7 років, будувалося в логіці гонки озброєння. Тобто вони здійснюють мовлення, ми ставимо глушилки, глушимо. Вони у відповідь ставлять більш потужні передавачі, використовують рельєфні переваги, і, відповідно, маючи перевагу, в тому числі навіть по висоті, продовжують робити це мовлення. Відповідно, у них телевежі, ми намагаємося збудувати свої, і робимо це, і маємо це робити, але це постійно от, гонка озброєнь, гонка капіталів. При цьому якраз сьогодні спостерігається зростання попиту на супутникові пакети, які насичені безкоштовними російськими телеканалами. Про те, що пан Дмитро сказав, я хочу додати. Вчора повернулася група моїх радників з відрядження якраз Донецької, Луганської областей, займаючись іншим питанням, питанням стратегічного розвитку економічного Донецької, Луганської області, які знаходяться на території вільної України. Вони заселялися відповідно в готелі в Слав'янську. І в готелі в Слав'янську, всередині, в кабельному телебаченні локальному цього готелю, вони мали щасливу можливість подивитися повний пакет російського телебачення. Ця інформація вже передана до Служби безпеки України, маємо надію на відповідне реагування. П'яте. Ми з вами заблокували частину пропагандистських сайтів і російських соцмереж, але ворог вчиться використовувати інші можливості. Сьогодні мовлення відбувається і через YouTube, і через новий молодіжний канал TikTok, і туди вкладаються величезні ресурси. Сьогодні багатотисячні аудиторії мають вже новостворені телеграм-канали. І це треба нам з вами усвідомлювати, що це повноцінне мовлення. Ми ще не звикли його такий спосіб сприймати, але це є повноцінне мовлення. Оце це потрібно враховувати і відповідно нам з вами робити висновки. А, наприклад, 3 роки тому ми були з вами без мовлення на середніх хвилях. Я нагадаю, не для фахівців, чому середні хвилі перестали бути актуальними в свій час. Тому що вони не дають якісного сигналу, який дав би можливість передавати добре, хорошу музику. Послухати Моцарта або Бетховена на середніх хвилях не цікаво, тому виграють інші хвилі. Але саме мовлення, в прямому сенсі цього слова, абсолютно легко може передаватися на середніх хвилях. А досяжність середньої хвилі така, що з нашої Миколаївської області ми сьогодні маємо можливість здійснювати мовлення в Севастополь, Сімферополь і, я вам навіть скажу, в Брюссель. Тому на сьогоднішній день ми вже зламали цю ситуацію, змінили її і сьогодні відновили якраз мовлення на середніх хвилях. Питання залишається за контентом, який там має перебувати в цьому мовленні. Що сьогодні дуже важливо для нас з вами, оскільки якраз я маю честь виступати перед народними депутатами в першу чергу, оскільки вони ініціатори і вони роблять ці комітетські слухання, а також перед учасниками ринку і моїми колегами з урядових та й неурядових організацій, в тому числі, це якраз ресурсне, а саме законодавче, нормативно-правове забезпечення. Це той ландшафт, який потрібен нам сьогодні, щоб далі рухатись в межах оцієї гібридної війни з гібридними нашими відповідями. Що сьогодні дуже важливо, я б хотів це донести до нас. Управління і забезпечення інформаційної оборони, захист інформаційного суверенітету у нас до цього часу відбувався за лекалами мирного часу. А у нас з вами триває війна. Тому нам потрібно діяти у логіці військового режиму мислення. Тобто гнучко, швидко, оперативно, нестандартно. Наприклад, сьогодні Росія активізує і інвестує розвиток локальних мовників на всіх тимчасово окупованих територіях. Їх назви пан Дмитро нам перелічив в тому числі. Відповідно, вони роблять що? Вони розповсюджують оцю наративи руського міра, саме і включаючи туди локальну проблематику. Відповідно, відповіддю може бути на це якраз підтримка нами наших локальних мовників. Тому що канал в Слав'янську, Северодонецьку, в Маріуполі, в Краматорську, вони точно ідеально розуміють і сприймають саме місцеву аудиторію, і вони те точно знають, як донести, що точніше донести, необхідно до людей, які проживають з обох боків лінії дотику. Те ж саме стосується каналу АТР або каналу Чорноморка, які змушені були переїхати з окупованого Криму, Севастополя, але в них точно є ресурс, контент, інтелект, який вони точно знають, що потрібно доносити для населення, яке сьогодні перебуває там в окупації. Але ресурсу фінансово змагатися з російською пропагандою у них немає. Тому ми тут маємо з вами знайти якраз розуміння, що мовлення на окупованій території не є комерційно вигідним. Тому ми маємо з вами чесно казати, що держава нарешті повинна зрозуміти. Потрібно впровадити політику державної підтримки, англійською мовою гранти. Нічого в тому страшного немає. Ми маємо ввести поняття грантів і підтримувати від імені держави ті чи інші галузі, які потребують саме цієї підтримки. А сьогодні для підтримки мовлення в цілому на всі окуповані території, тобто і на Крим з Севастополем і Ордло, наше міністерство отримало в бюджеті 50 мільйонів гривень. На всіх. А звісно, ми сьогодні їх спрямуємо на підтримку всіх мовленників, якраз через процедуру публічних закупівель, бо іншої процедури сьогодні законної у нас немає. І вже в квітні місяці перші тендерні закупівлі ми оголошуємо, і ви це буквально почуєте протягом 2 тижнів. Але, що я пропоную сьогодні під час обговорення, в тому числі взяти до порядку денного? Це потрібно знайти можливість прозоро надавати різні форми такої підтримки. Наприклад, перша форма – це чисто інституційна. Це якраз можливість підтримки технічних речей, доставка сигналу, сплата оренди, часткове фінансування зарплат журналістів та інших членів команди того чи іншого мовника. А друга форма такої підтримки вже якраз може бути конкурентна. Тобто це коли держава у особі уповноваженого органу буде закуповувати відповідний контент, той, який якраз потрібний для впливу, для контрреакції на пропаганду з боку нашого недружнього сусіда-агресора. І тоді, якраз по конкурентних засадах, там точно працюватиме підхід, який забезпечить стійкість мовників, їх підзвітність, прозорість щодо використання коштів, тому що ми же з вами розуміємо, що це кошти платників податків в Україні. А що дуже важливо? Пан Дмитро і пан Микита посилався якраз вже на концепт, на стратегію, вибачте, яку затвердила Рада національної безпеки та оборони, і вона, відповідно, ухвалена указом президента. Команда нашого міністерства мала честь бути в співавторстві до розробки цього тексту, цієї стратегії, і якраз завдяки, в тому числі, зусиллям нашим, якраз в тексті з'явилася наступна фраза. Україна забезпечує системну підтримку засобів масової інформації, які вимушено були переміщені на підконтрольну Україну територію у зв'язку з тимчасовою окупацією і продовжують діяльність. А також засобів масової інформації, організацій інших суб'єктів інформаційної діяльності, в тому числі соціальних медіа, що на постійній основі об'єктивно та достовірно висвітлюють кримську тематику. І ми переконані, що цю модель також потрібно масштабувати і на Донецьку та Луганську області, для того, щоб забезпечити підтримку будь-якій зоні, яка стає проблемною. Заздалегідь, приймаючи пас пана Дмитра, я просто хочу поінформувати шановну аудиторію, що текст аналогічної стратегії щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей вже в роботі в Раді національної безпеки та оборони, я тут секретів не відкриваю. Ми з тим текстом теж працюємо, дали свої відповідні рекомендації. Я майже не маю сумніву, що найближчим часом суспільство дізнається про затвердження аналогічної стратегії. Що би я хотів додати? Що на законодавчому рівні нам потрібно, щоб унормувати якраз види цієї підтримки. Ще раз повторюю, тому що інакше органи виконавчої влади не можуть діяти інакше, ніж так, як прописано в статті 19 Конституції. Вибачте, я такий зануда, в мене професійна деформація як юриста. Стаття 19 Конституції чітко каже, що державні органи, органи місцевої влади та їх посадові особи мають право діяти тільки в межах, в порядку та в спосіб, передбачених законами України. Іншого варіанту немає. Інакше в гості завітають представники правоохоронних органів. Тому якщо і шукати варіанти підтримки приватних компаній, це треба робити в законний спосіб. Тому ми до вас звертаємось, давайте говорити про розробку правового ландшафту, який дасть можливість надавати гранти приватним компаніям, які забезпечують мовлення в інтересах України. Що ми пропонуємо як контури сьогодні вирішення зазначених проблем? Перше, це тактичний крок. Навіть собі дозволю висловитись як реанімаційний крок. Ми дуже просимо парламент, сьогодні нас слухають народні депутати різних фракцій, підтримати в момент, коли буде відбуватися коригування державного бюджету на поточний 2021 рік і збільшити фінансування мовників до 100 мільйонів гривень. Тобто додати нам можливість додати ще 50 мільйонів гривень, щоб ми забезпечили ефективно мовлення як на окуповану частину Донецької та Луганської областей, так і на окупований Крим та Севастополь. І я переконаний, що це якраз в змозі народних депутатів. Друге, середньострокове рішення. Ми пропонуємо ініціювати розробку комплексної цільової програми із забезпечення стабільного українського мовлення на вразливій території. Чому я кажу на вразливі? Тому що я розширюю тут це поле впливу. Не тільки тимчасово окуповані території, а й підконтрольні край Україні уряду території. Території, які межують з Російською Федерацією, тобто Чернігівська, Харківська області і так далі, вони всі є в зоні впливу кремлівської пропаганди. А важливою складовою, відповідно, цієї програми має бути проведення відповідних досліджень, розрахунків, і тоді ми не будемо з вами рухатись на помацьки, а будемо діяти абсолютно свідомо з ліхтарем в тій темряві. Відповідно, прорахуємо всі ті рішення і будемо працювати. Ми вважаємо, що потрібно розробити паспорти мовлення у розрізі вже громад, щоб бачити реальний стан справ. Тому що сьогодні дуже поважна Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, вона пильнує за тими, хто ліцензіати, місцеві органи влади пильнують за тими, хто відноситься до категорії комунальних органів, мовників і так далі. Але спільної єдиної картинки насправді ми не маємо. Тому є варіант розробки таких паспортів, і це дасть можливість нам з вами в режимі реального часу розуміти, що відбувається. Відповідно, як наслідок цього ми будемо з вами приймати рішення. Якщо у Вовчанську на Харківщині одна ситуація, то, наприклад, в Запоріжжі інша ситуація. І ми будемо з вами приймати рішення, чи соціальний супутниковий пакет тут потрібен, чи розгорнення, наприклад, кабельної мережі. Третє. Під час, я вже це говорив, нам потрібні обов'язково надійні державні інструменти, якраз от для забезпечення мінімального необхідного інформаційного впливу, в тому числі мобілізаційний ресурс для недержавного сектору. Сьогодні ми переконані, потрібно серйозно ставитися до можливості розвитку державного концерту РРТ. Його потрібно фінансово оновити, оздоровити і розгортати на його основі державний мультиплекс MX7. Для того, щоб не мати монопольної присутності однієї компанії, від якої залежить весь інформаційний простір нашої країни. В тому числі ми вважаємо, що могла би бути слушною ідея обговорити створення фінансового державної підтримки, за фінансової підтримки держави, слоту на супутнику. Особливо на тих супутниках, де відбувається мовлення саме російських телеканалів. Для того, щоб люди, якщо вони налаштувалися вже на цей супутник в своїх домівках, а знали, що на тих частотах поруч вони побачать 12 провідних українських телеканалів. І це може бути предметом перемовин, в тому числі з лідерами телевізійного ринку. Я думаю, що вони могли би це сприйняти позитивно. Четверте. Ми переконані, що настав час розширити battlefield, чи, я скажу, поле битви і на юридичному фронті. Сьогодні, саме за інформаційний простір, сьогодні ми точно знаємо, що державою-окупантою захоплено в Криму і в Ордло величезний український частотний ресурс і, відповідно, кабельні мережі. За інформацією Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ми зверталися, отримали пані Герасимівну Кольці, дуже дякуємо за це. Відповідно, відповідь, я вам процитую деякі дані. У Криму і Севастополі окупанти захопили 503 частотних присвоєння, на які були отримані українські ліцензії для телевізійного радіомовлення. Також втратили можливість здійснювати діяльність 58 операторів програмної послуги та 12 кабельних мовників. На території Ордло захоплено 175 частотних присвоєнь, втрачена можливість для роботи 99 операторів програмної послуги та 3 кабельних мовники. Відповідно, цей ресурс використовується замість України та ще й проти України. І в тому числі якраз шляхом ретрансляції російських федеральних каналів, і ми готуємо наші заходи реагування. Виникає питання, як фінансувати захист інформаційного суверенітету. Тут, звісно, простір для дискусії величезний, і тому треба шукати рішення. Я ще раз хочу нагадати, що інформаційний вплив – це зброя, яка потім примушує натискати на спусковий гачок справжньої зброї. І тому, якщо нам потрібно для рятування життя наших воїнів, наших людей, робити інвестиції у військову техніку та озброєння, нам теж треба з вами інвестувати і в техніку, яка забезпечує інформаційний суверенітет. Я підсумовую, пане головуючий. В 2014 році завдяки мужності наших воїнів, добровольців, волонтерів, ми відстояли першу атаку, яка відбулася з боку ворога, і частково навіть деокупували певні наші території. А там він нас не чекав, недооцінював, тому що ми застосовували нестандартні рішення і, відповідно, винахідність і самовідданість. Ми вважаємо, що цей ж самий підхід ми можемо розпоширити і на інформаційну сферу, і ми точно з вами побачимо позитивний результат. Наші письмові пропозиції ми передали в розпорядження комітету. Будемо вдячні за щиру критику і, можливо, корекцію. І будемо ще раз вдячні, якщо вони будуть використані під час вже фінальної резолютивної частини рішення двох комітетів. Я дуже дякую, вибачте, можливо, трошки довше, але це було важливо вам донести.
Дякую, Олексій Юрійович. Ну, це була змістовна доповідь з конкретними рекомендаціями, за що ми вам дуже вдячні. Я сподіваюся, що ми зможемо підтримати, якщо не всі, то переважно більшість з них. Колеги, я дозволю собі по ходу, можливо, трохи змінювати порядок виступів. Зараз, ну, просто я тут отримую ще інформацію про завантаженість наших учасників шановних. Я зараз хотів би, якщо є на зв'язку пані Емене Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, надати слово їй. Пані Емене, чи ви є?
Так. Дякую. Пане Микито, я тут на зв'язку, чи чутно мене?
Дякую. Тоді ми даємо вам слово, знаючи, що у вас сьогодні ще можуть бути заходи за участю західних партнерів, щоб ми вас змогли послухати зараз. Пані Емене Джапарова.
Да, дякую вам, пане Микито. Рада бачити і вітати народних обранців, всіх тих, хто дотичний до сьогоднішніх слухань. Надзвичайно важлива тема, особливо мені, напевно, приємно, адже я цю тему експертно вела на попередній своїй посаді, і, зокрема, щодо розробки стратегії інформаційних реінтеграцій окремих частин Донецької та Луганської областей, і Кримської стратегії інформаційної реінтеграції, і діяльність міжвідомчої комісії при Міністерстві інформаційної політики. Власне, ця тема для мене не нова. Я єдине, що не буду коментувати весь спектр тих якби експертних питань, які піднімались тут. Я сфокусуюсь дещо на тій частині, яка сьогодні є в компетенції Міністерства закордонних справ, і, можливо, теж розкажу, де ми зараз є і які наші напрацювання. Зокрема, мова йде про наше членство в Міжнародному союзі електрозв'язку з 47-го року фактично. І ми ратифікували відповідні статути конвенцію цього союзу в 94-му році. І фактично, відповідно до нашого законодавства, декілька провідних органів сьогодні займаються координацією діяльності в рамках цього союзу. Це Держспецзв'язок, це НКРЗІ, це Мінцифра і МЗС відповідають за виконання наших зобов'язань в рамках Міжнародного союзу електрозв'язку. Основною метою співробітництва в рамках Союзу є вдосконалення та раціональне використання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, а також подолання цифрового розриву в телекомунікаційних технологіях на національному і міжнародному рівні. Тут, власне, багато говорили, що по факту ми маємо, що телекомунікаційна система України, яка є майном України, разом з радіочастотним ресурсом ІТБ і радіочастоти, вони вкрадені, вони фактично присвоєні. Ми відстежуємо, і в нас були величезні звіти по тому, як Ростокомнадзор продовжує видавати ліцензії на використання українських частот, які є майном України. І тут, мені видається, є велика перспектива, по-перше, і санкційного реагування, і, власне, ця робота точно проводилась, її треба реанімувати, як на мене, і перспектива арбітражу, яка, до речі, нами зараз опрацьовується. Отже, спочатку спроби незаконної анексії Автономної Республіки Крим і окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Ми всі були свідками, як першим кроком відключили сигнал телерадіо мовлення. І тоді МЗС разом з відповідальними центральними органами виконавчої влади поінформували керівництво Міжнародного союзу електрозв'язку щодо незаконної окупації території Криму, міста Севастополя, і так само щодо тих наслідків, які можуть виникати в результаті такої окупації. І тоді завдяки вжитим заходам вже під час повноважної конференції організації, це якби головна платформа, де обговорюються подібні питання, яка проводиться раз на 4 роки, в 14-му році у місті Пусан, Південна Корея, посилаючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН 14-го року про територіальну цілісність України, генеральний секретар Союзу запевнив у відповідній заяві, що Міжнародний Союз електрозв'язку керуватиметься відповідними положеннями вказаної резолюції та не визнаватиме будь-якої зміни статусу АРК і Севастополь, і підтвердив суверенне право України регулювати власний електрозв'язок в межах міжнародно визнаних кордонів. Відповідні сигнали нашої сторони також про неприпустимість використання країною-агресором радіочастотного ресурсу України були зафіксовані у заяві делегації України та на повноважній конференції Міжнародного союзу електрозв'язку 2018 році в Дубаї, в Еміратах, і включений до заключних актів конференції. 33 країни-партнери тоді, зокрема і провідні європейські держави, США та Канада, Австралія, виступили на підтримку позиції України. Ми також гостро відреагували на публікацію в оперативному бюлетені Міжнародного союзу електрозв'язку від 2017 року в липні місяці, номер 1127 інформації Міністерства зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації про присвоєння національних кодів призначення 365 і 869 під кодом країни Російської Федерації +7 для використання в телекомунікаційних мережах загального користування на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму та місті Севастополі. Ну і, зокрема, до відома керівництва Міжнародного союзу електрозв'язку було доведено, що включення до вказаного оперативного бюлетеня таких даних, основаних на незаконному присвоєнні російської нумерації окупованим територіям України, суперечить відповідній резолюції. І ми отримали як реакцію, фактично, відповідну заяву України та Генерального секретаря Міжнародного союзу зв'язку, коли були оприлюднені відповідні заяви в оперативному бюлетені вже наступному, яких засуджували з дії Російської Федерації, що призвели до окупації АРК та міста Севастополь. Окремо також я відзначу спроби Російської Федерації в 2019 році використати платформу організації для легітимізації зміни статусу частини території Донецької області, так звана ДНР, зокрема, було встановлено отримання секретаріатом Міжнародного союзу електрозв'язку запитів так званого ДНР щодо присвоєння окремого коду та призначення префіксів для аматорських позивних Донбасу. Українською стороною тоді було наголошено на неприпустимості опрацювання організації подібних звернень в разі їх отримання. Ну і, власне, секретаріат нас почув і запевнив, що такі звернення не розглядатимуться, не розглядаються, і це і не планується жодним чином реагувати в майбутньому на такі звернення інших суб'єктів, окрім офіційної адміністрації Держспецзв'язку стосовно регулювання радіочастотного ресурсу в Україні. Ми також в межах компетенції продовжуємо, власне, постійний ретельний моніторинг ситуації в організації з метою упередження спроб використати платформу для такої легітимізації. Ну і, власне, це для нас щоденна клопітка робота. Тепер скажу зовсім трошки, не вдаючись в деталі. Через тиждень ми плануємо міжвідомчу нараду. Це дійсно складне технічне питання, де ми хочемо розглянути перспективу арбітражного розгляду, бо є факт незаконного використання радіочастотного ресурсу. Відповідно до регламенту і статуту подібні спори мають вирішуватися дипломатичними каналами. І коли цей інструмент вичерпується, тоді з'являється відповідна перспектива арбітражу. Але тут є якби нюанси, і, власне, на цій міжнародній нараді ми хочемо разом з Держспецзв'язку, НКРЗІ, КРТ, УДЦР, Нацрадою і всіми, хто причетний до цього, мені видається, дійсно комплексного технічного питання, проговорити наші перспективи і, відповідно, розбудувати стратегію нашої дії. Але це питання обов'язково треба вирішувати, як на мене. Дякую.
Дякую, пані Еміне. Наступне слово хотів би передати голові Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення пані Ользі Володимирівні Герасим'юк. Будь ласка, пані Ольга.
Доброго дня, колеги. Дякую за змістовні доповіді. Багато вже сказано, і я приєднуюся до того занепокоєння, яке висловлене, про те, що нам час вже не констатувати наші біди, а переходити до більш активної роботи в цьому напрямку. Для Національної ради пріоритетним завданням завжди є всі ці роки гібридної війни, забезпечення трансляції програм на території, що прилягають до лінії розмежування та на тимчасові окуповані райони. Я все ж трошки пройдуся по тому, який стан ми маємо на сьогодні, те, що Національна рада досліджує, це буде важливо почути. Ми всі пам'ятаємо, що в першу чергу, коли окупант зайшов на наші території, він захопив в перші ж дні агресії вежі, розграбував вітчизняні ТРО, конфіскував їхнє майно, тому що завданням було в першу чергу завдати ідеологічної окупації, ідеологічного удару по свідомості громадян, що і приносить свої плоди тепер. Ми тоді змушені були вдатися до радикальних кроків, щоб припинити ретрансляцію російських пропагандистських каналів. Нагадаю, що в 2014 році їх було понад 80. Сьогодні ми їх не маємо в ефірі. Друге завдання, яке ми мали вирішувати, це відновити інфраструктуру мовлення вітчизняних мовників, радіоканалів у визволених від незаконних збройних формувань містах і селищах Донеччини, Луганщини та мовлення на окупованій території анексований Крим. І зараз ми проводимо ці заходи разом із іншими державними структурами. У 2014 році, це так згадуючи наші кроки, так би мовити, було ухвалено рішення про тестове мовлення ТРО на території проведення антитерористичної операції. І ми почали видавати такі дозволи на тестове мовлення лише на цій території. І лише в грудні 2017 року, через 3 роки, Верховна Рада ухвалила закон, яким ми отримали можливість оперативно видавати тимчасові дозволи для мовлення на території, що найбільш вразливі до негативного інформаційного впливу, затвердили перелік, це через 3 роки після того, таких територій. І регулятор зміг спростити процедуру видачі, а по суті при продовженні строку дії дозволу на наступний період. І на сьогодні, ось я такі цифри вам наводжу, на сьогодні мовлення на цих територіях здійснюється на підставі цих тимчасових дозволів, а також чинних ліцензій на мовлення. На 31 березня в мене дані. Ми маємо 182 частоти для FM мовлення, 2 для аналогу, це середні хвилі, по тимчасовому мовленню. 133 телевізійні канали для аналогового телевізійного мовлення. Цифра у 20 населених пунктах. Ми постійно проводимо аудит для того, щоб зрозуміти, хто мовить на цих частотах, бо цифри, в принципі, звучать непогано. Останній аудит ми провели у березні, тобто це абсолютно свіжі дані. Ми звернулись до мовників і до операторів, до власників веж концерну РРТ, до телемереж України, інноваційно-інформаційного центру, там розміщені передавачі, із проханням повідомити нас про наявність мовлення там. У разі відсутності мовлення ми попросили зазначити причини, чому мовлення не ведеться, і вказати орієнтовну дату, коли воно там почнеться. Ми надіслали 39 запитів, з них отримали 33 відповіді. На жаль, аналіз отриманої інформації засвідчує, що на багатьох каналах і частотах мовлення, колеги, наразі не ведеться. Радіо. Мовлення не ведеться на 18 FM-частотах. Щодо 11 FM-частот, наразі інформацію не отримано. Серед причин, чому так відбувається, на 6 частотах ведуться підготовчі роботи та переговори щодо встановлення обладнань. На 2 частотах тимчасово припинене мовлення через фінансові труднощі. 7 частот не завершено будівництво, це в Комишувасі. 3 частоти телеорганізації не зверталися до оператора з питань організації мовлення. Аналогове телебачення. До речі, 31 березня закінчився термін, до якого ми продовжували аналог, але на тих територіях воно мовить. Мовило би. Немає мовлення на 11 телевізійних каналах в окремих населених пунктах. Причини. Фінанси, як я вже говорила. За інформацією оператора, на 4 частоти немає взагалі замовлення послуги на трансляцію. На одній частоті планується аж у серпні, це в Комишувасі, яка будується. 2 частоти з невідомих причин, а одна частота немає об'єкта для розміщення передавача. Це в Стрільцівці, там суспільне мовлення мало би. Причини. Фінансова незацікавленість. І ще одна, колеги, важливо, хочу підкреслити. Установочне дослідження КНІС споживання аналогового мовлення говорить про те, що воно неухильно зменшується. Зараз приблизно 2% населення за рахунок аналогу отримують інформацію на за аналогове мовлення, розумієте? Тому і немає зацікавлення в такому мовленні у кампанії. І ну актуально, напевно, говорити про цифрове мовлення. Тут уже звучало, що багато каналів закодувалося, і тому люди не бачать канали. Колеги, більше 80 українських каналів зараз у вільному доступі для усіх бажаючих їх побачити. У вільному доступі. Плюс спеціально організовані канали інформаційні великими групами. Питання в тому, як їх побачити. Вони є, але як їх побачити? Цифрове мовлення у нас сьогодні здійснюється в повному обсязі. Але немає у Чаплинці. Там передавач готовий до роботи, але немає звернень до концерну з питань організації мовлення. Немає, не звертаються. При цьому телерадіоорганізації, які мають дозволи на тимчасове мовлення, продовжили ці свої ліцензії ще на один рік, але не звертаються. У 8 локальних мультиплексах немає мовлення кількох програм, не буду перераховувати. У Комишувасі триває будівництво вежі. І, ну, як я вже сказала, в серпні щось планується там почати. Звичайно, спалах ковід негативно вплинув на фінансову спроможність. Деякі компанії до нас звертаються з проханням анулювати дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, або не продовжують ці свої ліцензії. Наприклад, в минулому році 11 мовників повідомили Нацраду про неспроможність або небажання мовити там на основі цих дозволів. Загалом минулого року дозволи на тимчасове мовлення не продовжено на 14 частот у FM-діапазоні і 8 каналів для аналогового телевізійного мовлення. Все це пішло в резерв. Ситуація невтішна, тому що ми, ну, безперечно, не можемо змусити ТРО мовити там, де їм комерційно невигідно. Тому для того, щоб розвивати українське мовлення на цих територіях, держава повинна надавати їм якісь компенсаторні механізми, якісь заохочення, преференції. Оця видача дозволів на це мовлення, вона здійснюється на безоплатній основі. Тому Національна Рада вже зверталася до уряду, звернулася з проханням запровадити отакі компенсаторні механізми. Особливу увагу я би тут приділила заохоченню провайдерів програмної послуги до розбудови кабельних мереж у селищах та селах Луганської Донецької області. Ось оця пропозиція, я хотіла би, щоб всі на неї звернули увагу. Для того, щоб наше питання у тому, як би це все, що я сказала, понад 80 мовників, як доставити, як щоб люди там могли мати можливість їх отримати. Ну, одне питання, це треба, щоб люди конкретно просто повернули там антени і почали отримувати сигнал не з Петрівки, з Донецька, бо гірник там ближче, але для цього треба просто розвернути антени. На це треба, як на це вплинеш, треба думати про це. Але от місцеві провайдери могли би дуже серйозно допомогти у цій ситуації. Ми розробили пропозиції до методики нарахування збору та видачі про перегонні ліцензії на мовлення для провайдерів. І згідно з ними можливість забезпечити населення програмною послугою в районі ООС. Ми зменшили розмір ліцензійного збору на 70% для них. Це дуже допоможе. І такою знижкою сьогодні скористалося вже 36 провайдерів програмної послуги там. Але, на жаль, їх там мало зараз, через те, що через економічне становище, фінансові труднощі, 26 провайдерів програмної послуги в Донеччині і 3 в Луганщині вже анулювали свої ліцензії. Тобто нам терміново треба зробити все, щоб місцеві провайдери могли допомогти нам поширити мовлення. Ми зараз іще зробили важливу річ. Надіслали до Міністерства культури інформаційної політики щодо застосування 70% знижки при нарахуванні ось цю пропозицію. А 26 березня Нацрада в онлайн-режимі провела засідання робочої групи з проблемних питань діяльності провайдерів. І туди залучили цих провайдерів, які здійснюють діяльність там на прикордонні і в зоні ООС. залучили Міністерство культури, Мінцифри, профільний комітет, був пан Потураєв та пан Федієнко у нас на зв'язку. Ми обговорили пропозиції, що як передбачені механізми державної підтримки для діяльності кабельних та інтернет-провайдерів на прикордонних територіях і на тих районах, де наше занепокоєння зростає і зростає. Висловлена така думка. Єдиним надійним джерелом українського мовлення на цих територіях є пакети провайдерів програмної послуги, інтернет-провайдери, партнерські українські телевізійні сервіси OTT, адже вони очищені від програм Російської Федерації. Однак через труднощі економічні, доступ до об'єктів інфраструктури, ліцензійний збір і зростання плати на контент провайдери стикаються з активним відтоком абонентів. Нам треба їх повернути. Для жителів цих територій пакети програм-провайдерів стають дорогими. Вони переходять на безоплатне супутникове і ефірне мовлення російських каналів. Ось причина, чого вони.